Anka falin'ny deripianatsena no iarabanay antsika rehetrarehetra izay miaino an'ity onjapeo mamintsika ity dia ny Radio Don Bosco a. Ny fakira nafantarantsika teo ny fandarana efa midika fa efa ao anatin'izay fandarana izay sika ary mankasitraka antsika hatrany amin'ny fanarahana tsy tapaka ihany koa ny fandarana efa. Mankasitraka ny Bruno sady mirava ihany koa mikajy ny lafin'ny teknika. Tony mazatra antsika alaka misy faharoan'ny volana androany, fahafolon'ny volana novambra 2024 dia miaraka amin'ny voamerany veka misahana ny fianakaviana isika. Mandray vahiny ary isika dia zareo avao amin'ny fifakiria na hoe fiomanana ho an'ny fanabadiana kristianina. Misy mpivady roa miaraka amintsika amin'ity fandarana ity izay ankasitrantsika be da be ary faly ihany koa isika miaraka amin'izy ireo miarabany Rokas Bakoly tonga soa eto indray dia mankasitraka amin'ny fivahinianana eto amin'ny fandarana efa.
Manolotra ny araba ho an'ny masy izay mpanolotra fandarana efa fibiazana miaina sy mity. Manolotra ny araba ihany koa antsika mianakavy izay manaraka ny fandarana ary manolotra ny Bruno mitsirikira ny lafiny teknika.
Miaraba ny Dominika Slandy ihany koa miaraka manao totosa ity fandarana ity androany. Miaraba nareo roa tonga soa indray eto amin'ny fandarana.
Manamafy ny fiarabana izay nataondreo ka teo miaraba ny masy, miaraba Bruno lafiny teknika, miaraba antsika rehetra izay miaino ny fandarana tsy tapaka amin'izao alakamisy izao.
Mahazatra antsika moa izany ao anatin'izay resaka fianakaviana no resantsika eto. Hitantsika eo ihany hoe inona no entiny izy mivady anankiroa reto fa ampatsahivontsika kely aloha hoe ny foto-kevi-dehibe voizintsika amin'ity taona 2024 ity fantarina sy iainana ny sotoavina kristiana, izany hoe tsy nivoana tamin'io ny zavatra rehetra nozaraina teto fa namporoboroba ary nampafantatra misimisy kokoa mahakasika ny sotoavina kristiana ny fandarana efa tamin'ity taona ity. Ny loha hevitra ifampizarana androany ary ny safidy hananana namana iara-dalana eo amin'ny fiainana. Ny safidy hananana namana iara-dalana eo amin'ny fiainana. Izay no angasitrahana antsika amin'ny fandraisana anjara. Afaka mandefa ny SMS teny izao sika 0330885002. Raha tokosika hiantso mivantana afaka atsasakadiny eo neo 0522443090 na 0522442209. Voalazantsika teo ny safidy hananana namana iara-dalana eo amin'ny fiainana, izay no lohahevitra ny safidintsika eo anivon'ny voamberan'ny fianakaviana moa izany ny fifakirimba ary ny marina kokoa mitondra ity fandarana androany ity. Izy io dia ao anatin'ny lohahevitrantsika mandritry ny taona ihany hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Inona ny antony safidianantsika nyio lohahevitra io indray ho an'ny mpiaino anio?
Dia voalohany indrindra aloha miarahaba manolotra ny arahaba masy elaela izay tsy nionan'izay, dia faly manolotra ny arahaba ho anao. Miarahaba ihany koa ny Bruno amin'ny lafin'ny teknika, dia miarahaba antsika rehetra izay fantatra fa manjoy hatrany izao fandaharana izao any tokantrano any na any anaty fiara rehetra any any amin'izay toerana rehetra misy antsika, dia miarahaba antsika rehetra izahay. Ny antony safidianana ny lohahevitra ary dia tsotra angambany hoe mahatsapa ny olona sasany fahasahirana eo amin'ny fomba hoentina amin'ny safidy ny namana iarahana izany. Satria nahoana? Mazava ho azy fa hoe ny namana matetika moa izany raha ohatra hoe anorona tokantrano ny eritreretana dia mety tomboka amin'ny namana aloha amin'ny fihinamanana, dia nefany tsapa fa betsaka ny fisaraham-panambadiana amin'izao fotoana izao eny amin'ny tribonaly isan-karazany eny, ny korotana ny anatin'ny tokantrano any, tsiferana ny famonoana sy ny fikasitanana ary miteraka nenina sy fahadisoam-pana tenany izany. Izay izany no antony hoe mba nieritreretanay ity lohahevitra ity hoe andaondray ro resahana mihitsiny mikasika an'ity hoe safidy ity, ahoana ny hoentina isafidianana ny namana?
Ie, dia izaho koa moa izany mahita hoe maro dia maro ny tanora manontany an'io lohahevitra io miresaka amin'izy io ary te hafantatra tokoa hoe ahoana tokoa ny fisafidianana izay namanjay ary ankasitrahako anareo manokana ny safidianana ity lohahevitra ity noho izany. Ndahora aloha faritantsika ndreo voambolana hitantsika hoe mafonja sy tena ifotoeran'ny lohahevitra hozaraintsika androany dia ny safidy a dia ny namana ihany koa.
Eny ary dia anterina trany ny araba ho antsika rehetra, ny araba ny Masy dia miaraba ny Bruno ary miaraba indrindra ihany koa ho antsika mpanaraka ny fandaharana. Araka ny voalazan'ny Masy dia andeha ary ho faritantsika ny lohahevitra aloha dia ny mahakasika ny safidy. Raha araka ny rakibolana malagasy a dia ny safidy avy amin'ny fototeny hoe fidy, izany hoe fahafahan'ny sitrapo izy io, maka izay zavatra tiany amina zavatra atolotra anazy a na zavatra manoloana anaky roa mihoatra, izany hoe misy zavatra anakiroa zany farafahakely no miseho a na miasa, izay vao miseho ny safidy. Amin'ny mahasoatoavana kristianina kosa indray dia singa iray izy io ao anatin'ny ilazana ny maha-olona feno iray. Ny safidy a dia akoatran'ny saina sy ny vatana ary ny fanahy, ao ihany koa ny sitrapo. Ireo anatin'ny olona izy io a ahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy, manavaka ihany koa ny mahasoa sy ny mahafinaritra, ny mety a sy ny tsy mety, izany hoe fahafahana omen'Andriamanitra izy io a hikatsahana izay mahasoa azy, fa indrindra ihany koa ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny safidy arak'izany dia fahaizana mampiasa ny feon'ny fieritreretana dia ny fenitena amin'ny fakapanahy, fahaizana ihany koa mandanjalanja sy manaja ny hafa. Fa hita fa miovaova sy mivoatra izy io a arakaraka ny fitombon'ny zaza sy ny fivoarana io safidy io, izany hoe manomboka any am-boky ny zaza dia efa afaka maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny fihetsikany izy eo am-boky eo, dia rehefa teraka izy dia miova arakaraka io a dia miatompina andraikitra tsikelikely ihany koa.
Ie, faritantsika indrera ny hoe namana.
Oye, araka ny lohahevitra moa dia safidy anana namana iara-dalana eo amin'ny fiainana. Namana izany dia raha eo amin'ny rakibolana malagasy dia olona miara-dava amin'ny tena noho ny fifankazahoan-tsaina sy ny fitovitoetra. Amin'ny soatoavina kristianina izy io dia olona iray, olona iray a izaranao fiainanao, akaiky anao a sady tokisana, heverina fa mitovy ampitena mihitsy aza, izany hoe manampy sy mikatsaka lalandava izay mety ahasoan'ny tena ny namana. Fa miovaova ihany koa izy io araka ny fivoaran'ny fivoaran'ny taona sy ny fiheverana ny atao hoe ny namana, ny fiheveran'ny tsirairay izany. Raha voateraka izany izao ny zaza ohatra dia ny ray sy ny reniny izay miaraka aminy eo dia ino no antsony hoe namana. Rehefa mianatra mandeha izy a sy rehefa mandeha sy miteny izy a dia ireo ankizy namany miaraka amin'ireo dia izarany mofiny, izarany kilalaoany a renindray no antsony hoe namana. Rehefa miditra any an-dakilasy izy dia ireo ankizy iray kilasy aminy a mety tsy mitovy firehana aminy, mety tsy mitovy fomba aminazy a, mety tsy mifankahazo am-po aza, fa reny koa no antsony hoe namana. Miovaova araka izay zany ny namana.
Anoizana izay lazainy lanitra teo zay a namana ihany koa araka ny fanambara teo dia olona ray zaranao fiainanao, manampy anao a sy mikatsaka lalandava zay masoa. Fa ny tena namana dia ilay olona tonga aloha indrindra ary miala farany a rehefa sendra misy manahirana ianao na misy zavatra ataonao. Dia voalaza io amin'ny iran panakanto na kraisai de panakanto chakura kawe inna monte na naman de lai itataran anzava manjua de ulla mapayer sima pchakan lu ilai ulla mapchiktsiki ani natun mar fa indinda lai naman ayara talani wafena na zetena fututni dingding tiki anruan si fampsarana de ilai namana izarana si anakinana no avy ilay ifameno aminao an ilay ifanampy ary indrindra manana tanjona iraisana dia izay ilay hoe fofombady na raha maharitra moa izy any orina dia lasa vady ihany koa izany hoe ilay olona otiana sy ilay otiavina.
Mankasitraka anareo mivady amin'izay famaritana sy fanazavana misimisy kokoa izay mahakasika ny hoe ihina ny atao hoe safidy a, ihina ihany koa no atao hoe namana. Raha izay arany eo amin'ny fiainana, ahoana no hahafahana hanana safidy tsara? Namana moa izany mba tsy sinenina na hoe tsy fahafantarana mahakasika an'izay hoe tokony manao safidy izay ny olo anankiray.
Mbola tohizako kely ihany aloha le izy. Eo amin'ny fiainana ny safidy de mety ho tsara, izany hoe hiteraka fafapo a ho an'le olona mandray safidy, fa mety ihany koa miteraka vokadratsika izay no mahatonga ny nenina. De ny tokony atao mba hananana safidy tsara eo amin'ny fiainana de voalohany aloha maka fotoana ianao, maka toerana milamina, de inona no hodinihanao voalohany? Hodinihanao sy fantarinao aloha ny tenanao, satria mila fantatra ny tena, fantatra ny mahakasika ny tena manontolo, mafantatra ny toetra, fantatra ny faniriana, fantatra ny talenta, fantatra izay zavatra rehetrarehetra eo amin'ny tenanao izay mety aminao sy ny tsy mety aminao, dia izay ianao vao afaka misafidy an'ilay olona hiara-dalana aminao eo amin'ny fiainana. Dia mahatonga tompona andraikitra ihany koa io safidy io eo amin'ny fiainana, ka izay no ilazana hoe olondehibe tsikelikely izay mandray ny safidy izay. Fa azo atao ihany koa eo amin'ny fiainana ny maka hevitra amina zoky olona na amina ray aman-dreny, na ray aman-dreny ara-piaramonina io, na ray aman-dreny am-panahy, fa hitanao fa manana traikefa kokoa amin'izay zavatra anaovanao safidy izay. Tsy voatery hoe manaraka ilay lazain'ilay ray aman-dreny ianao, fa efa mahafantatra kosa dia ny aty am-piandohana hoe mety ohatran'izao ny vokatr'izay safidy izay ho raisiko izay, ka tompona andraikitra tanteraka amin'izay a ianao rehefa hisafidy.
De toizako kely izay teniny Dominika izay a, mba isi ny fanampiana angambany raha izay no azo ilazana azy hoe anampiana atsika mba hanana safidy. Safidy tsara moa izany no eritreretina, satria ny safidy koa misy ratsy a. De fantarina tsara ny olona inamanana, zay zany le hoe ahoana no hahafahana hanana safidy tsara aloha zany tiana ho resahana eto, de hoe safidiana tsara ny olona inamanana. Ahoana no hahafahana isafidy an'izay? De araka ny teny Dominika teo hoe fantarina aloha ny tenanao a vao afaka ianao a anao safidy a amina olona izay hiara-dalana aminao, satria izay moa izany le loha hevitritsika eto hoe fananana namana hiara-dalana. De fantarina aloha ny toetran'ny olona anankiray, rehefa miaraka elaela eny a de mifantatra ao tsikelikely araka ny teny lany teo, mivoatra araka ny finamanana le izy zany. Tsoary ho fantatra ao indray mandeha nefa izany, fa zay hoe araka izay hoe mivoatra miaraka amin'ny fotoana izay a. Misy ary moa sasany efa ny anaty tokantrano a vao miseho hoe efa ianao ohatr'izao, efa ianao ohatr'izao, sarotra. Fa na izany na tsy izany a mba misy ihany sorisorotra afantarana hoe ity namako ity a mora tezitra be a, ity namako ity a saropo be a, ity namako ity a mpanao andolopo be a, ity namako ity a be fitiavana be a, ity mizara ohatran'izay. Fa tsara ihany koa izany a mamatapatatra ny fombafomba ny olona inamanana. Ety namako ity ty sakafo matsiro loatra rehefa misakafo izy, izy tena tsy misotro rano misy gazy ohatra, tsy hitako izay ilazana an'le gazy miala tsiny ty namako ity tena legioma foana no hoaniny
zany mantsy tsara fantarina daholy raha ohatra ka manana fandriana ianao zany hoe io namana io tonga vadinao any orina any dia tsara fantarinao zany satria mety hiteraka disadisa sy olana tsy fahafantarana an'izany rehefa ny anaty tokantrano a fantarina ihany koa ny fiaviany mba tsy ho tampoka sy managirana zany hoe avaizany fiavianao sy ohatra zany indrindra indrindra ny fisafidianana ny namana ny ovadiny resantsika eto aloha zany tonga de any amin'ilay vady mihitsiny zany nyresaka satria namana ho tonga vadiny tiana olazaina de hoe ny finoany fa raha hoe namana tsotra fotsiny moa atao inany de ilanany finoany fa le namana ho tiana ho tonga vady zany ny tiako olazaina eto a ny safidiana anazy de hoe tsara ihany ny ahafantarana ny finoany ny olona tianao a ho namana ho lasa vadinao any orina any tsara ihany koa ny mahafantatra ny faripahalalany satria managirana ihany a eo amin'ny na ny fomba hoentina miresaka fotsiny ary managirana raha hoe misy elanelana be loatra ny faripahalalana eo amin'ny finamanana zay eritreretana olona hoentinao anatin'ny tokantrano satria nahoana anjaran'ny fifakiri moa zany zahay tonga eto a de manana mahatsapa matsiaro izahay manana andraikitra amin'ny ma hoe andraikitray zany manomana ny tanora ao anatin'ny zany hoe tokantrano hoentiny eo anatrehan'andriamanitra zany de matsiaro manana adidy sy andraikitra ihany izahay amin'ny hoe ahoana ny fomba alalan'ny tanora iray a mba tsy hanano sarotra ny safidianana an'izay hoe namana ho tonga vady zay ao anatin'ny tokantrano ka satria rehefa tonga ao anatin'izany tokantrano zany de misy ny tsy fitovikevitra maromaro satria samihafa ny fiaviana samihafa ny faripahalalana samihafa ny fombafomba sarotra ihany no ahitana olona hoe tena tonga de mitovy zany amin'ny fiainana fiainana mantsy le resahana eto ny fiainana moa zany tsy voafaritsika kely ihany tany aloha fa de ny fiainana zany a de satria fiainana mihitsy le resahana eto hiara-dalany eo amin'ny fiainana de ny fiainana tena hoe zao rehetra hita masotsika zao ny fiainana zay zavatra rehetra hiainatsika eto amin'izao eto ambonin'ny tany eto zany natao fiainana ka eto amin'ity fiainana hiainatsika ity a de tsy ilaozan'ny hevitra tsy mitovy ka rehefa ao anatin'ny tonga eo amin'izay hevitra tsy mitovy zay a de tsara ihany zany mahafantatra n'ilay olona iresahanao io hoe ohatrany ahoany ty olona iresahako ty a ohatrany ahoany ty olona hiara-dalana amiko ty a ahoana ny fomba ataoko a mba hahafahana hisin'ny filaminana sy fiarahamonina mirindra ao anatin'izay hoe tokantrano sy fiarahana an-dalana ho atao zay zany zay angamba masy raha ohatra ka azavazavaina tsotsotra
ie nylazinareo teo ao anatin'ny fiomanana ny fanavadiana kristiana izay tena manana andraikitra lehibe tokoa amin'ny hoe fiomanana ny zatovo ny mpifamofo moa zay ao anatin'ny fiainana ara-panambadiana ataoko fa mifototra amin'ny baiboly tena hoe mifototra amin'ny sotoavina kristiana ny lohahevitra zaraina ao mety misy azo ambara kely ve mahakasika an'izay ny ten'andriamanitra mifanandrify amin'ity zavatra resantsika ndroany ity hoe ny safidy anana namana hiara-dalana eo amin'ny fiainana
raha mahakasika ny safidy eo amin'ny baiboly mety ho maro tsy hoe mety fa maro mihitsy ny mahakasika an'izay ao anaty baiboly fa anisan'ny miraisina am'izao fifampiresahana androany zao de hoe misy tenin'andriamanitra ao amin'ny boky eglesiastika zay toko fahasivy andinin'ny fahevatra amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo io zany zao anisan'ny hoe ovakina mba hoenotsika hoe zay no nyraisinay tandremo arak'izay azo atao ny namanao ka maka saina amin'izay endry miresah amin'ny olona manan-tsaina ary amin'ny alalan'ny avo indrindra no fotodresakao rehetra aoka ny olo-marina no mpiara-mihinana aminao ary ny fahatahorana an'andriamanitra no atao voninahitrao zay zany zao anisan'ny tenin'andriamanitra no raisina bokyny jenezy moa samy efa mahafantatra nyty avokoa sika raha mandritra ny vanim-potoana fanamasina mariazy bokyny jenezy toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo nuzani andonray mandreny lela ka hitsambana mivadiny ary no firay ihany izy ireo. Ratina no resana raha mitsasika izay anakiroza izy io de hoe hevitr'Andriamanitra zay asehony amintsika olombelona ny amin'ny resaka atrany hoe ananana safidy amin'ny fanapa-kevitra zay ho raisina. Raha lay bokyny teny izy io de hoe olona roa samihafa tanteraka na ny lahy na ny vavy, samihafa ny fiaviany, samihafa ny fomba nitaizana azy avy any amin'ireo ray aman-dreniny fa hitsambana izy ireo ho anankiray. Noho zany avy amin'Andriamanitra ny safidy satria ny saina sy ny fanahy ary ny sitrapo entina amin'ny safidy dia avy aminy avokoa. Misy ny tenin'ny soratra masina milaza sy manazava mikasika ny fanomezan'Andriamanitra malalaka ho an'ny olombelona: hanao zay sitraky ny fony sy ity zay jeren'ny masony, fa kosa mampatsiahy mandrakariva satria ho tsaraina amin'izany rehetra izany sika rehetra. Zany hoe mampatsiahy mandrakariva zany Andriamanitra amin'izay mety fanapa-kevitra ho raisintsika.
Mankasitraka amin'izay, zay moa zany no tenin'Andriamanitra zaraintsika, fa mba te hantandray hoe mahakasika ny sotoavina mahamalagasy mety misy azo zaraina ihany koa ve, satria mety misy ireo fampianarany ray aman-dreny tany amin'ny fampirisiana na hoe fanentanana ny tanora amin'ny fisafidianana ny namana eo amin'ny fiainan'izy ireo.
Raha mahakasika ny fiainana ny fiainan'ny tolo malagasy a, ny safidy indray a, de tsy de hita soritra loatra zany teo amin'ny tolo malagasy zay fiainana ny safidy zay. Tsy hoe tsy manatsafidy kory zareo, fa tamin'ny ankapobeany a de saika teny midina ny betsaka. Didy avokoa no nameny fiarahamonina tamin'izany andro zany. Ohatra hoe ny mpitondra tsy mifidiana ohatra ny amin'izao taona iainantsika izao, fa mpanjaka no napetraka de izy no nitantana sy namibaiko ary tsy maintsy taterahana zay ataony. Raha ny vady indray a de zay metimety amin'ny ray aman-dreny no atolony, zany hoe le ray aman-dreny zany a no misafidy a izay ho vadiny zanany. Na izany na tsy zany anefa de voaja ny fiarahamonina tamin'izany andro zany, voaja ireo mpanjaka, voaja ireo ray aman-dreny ireo, satria no tanterahana avokoa ny safidiny. Tsy de nisy loatra zany hoe menomenona na fanilihana ndraikitra zany a, ary indrindra ihany koa tsy de nahitana loatra faravana tokantrano toy izao andro iainantsika izao ara tamin'izany, na de vadina tolotra ary a tsy de misy ny misara-panambadiana, fa ao anatin'ny tokantrano a no miezaka ry zareo manatanteraka sy miaina izay fiainana ny fanambadiana zay a, de miezaka ny mifankatia ary mifampizara de voaja le safidiny ray aman-dreny a, ary hita hoe nitondra soa teo amin'ny fiarahamonina. Na izany ary nefa de hita hoe teritery ihany izay hoe tsy fananana safidy teo amin'ny zavatra tsy amin'ny fiarahamonina malagasy tamin'ny andron'ny taolo zay a, de niezaka hatrany ihany nefa ny zareo mba hiala mba hananana an'izay safidy malalaka izay.
Raha toy ndraika mpifandraisintsika amin'ny tena loha hevitry ny taona hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristiana, ahoana no afahana miainana izay hoe le safidy natao tena tao anatin'ny fahafantarana ny sotoavina sy fiainana ihany koa ny sotoavina kristiana moa zany?
Sotoavina kristiana le resahana eto a de izao hoe afaka mpifandraisina mihitsy amin'io lohahevitra androany io le hoe safidy. Araky ny efa ndresahana teo aloha teo zany de hoe manana safidy malalaka namen'Andriamanitra saina atsika afahana isafidy, afahana manana safidy. Misy ny safidy tsara, misy ny safidy ratsy hozitsika teo a. Raha namana ndresahana de hoe betsaka ny namana azo atao a, misy fiteniny taolo moa manao hoe ataovy maro ny sakaiza fa raha ihany no hitokiso. Zay zany le fiteny misy koa ny hoe lazao a hoe iza ny namanao de ho teneniko hoe izy ianao. Zany moa zany fiteny anzareo tandrefana fa adikako tsotsotra amin'ny teny malagasy am'izay fahazahoana azy. Fa mba hahafahana tena manana izay safidy tsara anapina ny tanora araka ny teneniko teo moa izany hoe lavitrezaka io fanapina ny tanora amin'ny fananana safidy tsara io satria dia tsapa tokoa nefa dia sahirana ny ankizy amin'izao amin'ny ananana anio safidy tsara io mba tsy hahatonga any amin'enina ho isika sy ny fahadisompana tenana tanteraka dia izao ngamba no sotoavina kristiana azo ratovina ao anatin'izay ny hoe manamafy ny finoana e manamafy ny finoana ary mampatsiahy ihany ny fampianaran'ny evêkam-panampy ity teny ity dia matetika lazainy foana amin'ny fampianarana rehetra izay ataony ny hoe miantsoa ny fanahymasina rehefa misy fanapaha-kevitra lehibe ho raisinao amin'ny fiainanao na fiangonana io na asa io na asa tokantrano io ary dia miantsoa ny fanahymasina satria tsy fantatra ao mihitsy ny avoakiny rehefa avy eo ny tenin'andriamanitra amin'izay safidy rehetra ataonao na io loaka andrahona io ary manahirana antsika de tena izay zany le izy hoe sotoavina kristianina ny resaka antsoy ny fanahymasina amin'izay rehetra safidy ataonao indrindra ny safidy namana satria le namana hiara-dalana amin'ny fiainana tsy vitany hoe namana androany sy rapitso fotsiny fa tena namana mandrakizay satria ny vady ny tokantrano dia sakramenta averina tsara sakramenta izy io a zany hoe tsy azo ravana ka hoe atao ohatrany akanjo soloana ka hoe rehefa tsy tiako ity safidiko ity androany a dia ho atsipiko ery amin'ny lamba ery indray fa ho soloako hafa tsy izay le izy noho izany a tena mila ny fiantsoana ny fanahymasina ny safidy atao amin'izay olona namana hiarahan-dalana amin'ny fiainana
mankasitraka anareo a amin'izay famelabelarana nentinareo izay mety izy fampitenana ihany ataontsika aorin'ny tapany faharoa miankina amin'izay fantaniana maromaro hitantsika ma alefan'ny piano eo dia miomakomana amin'izay tokoa isika satria hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana asiantsika feo kirakely ary aloha manelanelana an'izay ary mamerina fankasitrahana antsika mbola manaraka tsy tapaka ny fandarana efa eto amin'ny Radio Don Bosco ny lohahevitra antsika androany ny safidy ananana namana iara-dalana eo amin'ny fiainana ny vahintsika zareo amin'ny fifakiria Roka sy Bakoly ary Dominika sy Landy tafiditra amin'ny tapany faharoa fandarana ary sika izay hoe anasana antsika piano rehetra andray anjara ny SMS efa maromaro ato fa mbola afaka mandefa ihany sika 0330 850 02 ho antsika dia hiditra mivantana kosa efa fotoana izao andraisana ny antso a 0222 443 90 na 0222 442 09. Tompontsika amin'ny SMS ary a salama madame masy a Natasha ihany tsara ny fandaranareo fa mirary soa hafa ihany ny tokantrano voatsotran'andriamanitra reto a raha ny tokantranonay mantso no jereko a dia natody fahasarotana aza dia mahatsapa fa tsy irery foana raha manana ny Jesosy. Mankasitraka tompoko. Bonjour Eva. Za tompoko mijaly araha tokantrano satria ny zanako efa telo a nefa izay tokantrano maso ny vadiko tsy mamelona ny telo marary betsaka miampy mampirafy nefa mba no safidiana ve de iretana misaotra tompoko.
Ie de zao zao a ny torohevitra azo atao tsy mamelona teny marary io moa zany le nytenenina tany ambolona izay ny anton'lay ny safidianana le loha hevitra androany a ny fahatsapana fa miamitombo loatra reny zavatra teneninao reny nefa ozy eto a ny teny izy hoe nefa mba ny safidiana ihany de retana ve ny safidinao le izy a tsy misy mametsiny anao satria fitiavana io araka ny teny Dominika teo sady tiana neritreretinao tiana tianao le olona dia nefa iaretana ve ho ianao zahay aloha zany tsy afaka amin'ny teny mihitsy hoe miareta na tsy miareta tena ialana tsiny be da be a fa safidinao le izy a dia izay le nitenenina hoe tompona andraikitra feno ianao a amin'izay zavatra rehetra miseho a mikasika an'ilay olona ny safidinao fa nefa na izany aza raha ohatra ka tena metraika amin'ny aina le izy a efa miova ny vanimpotoana ankehitriny efa misy ny toerana zay masy efa misy ny toerana azo ale a raha ohatra ka tena miatraika amin'ny aina le izy a ahafahana mametraka fitoriana raha ohatra ka tena efa metraika amin'ny aina le izy
anapika azy kely a mitsasika ny olo ihany zaza telo tokantrano maso de zay zavatra anakiroa zay zavatra angeza be noho zany a tokony mba diniena kely ihany ny alana am'izay toerana ao anaty tokantrano maso zay nefa ny ankizy efa misy
ie sady raha teo hoe afaka ovaina foana le izy rehefa misy an'le fifampiresana zay le andraikitra nasana antsika hoe tsika no mahafantatra ny safidy a de ina ny andraikitra manandrify an'izay miarapanareo a ahoanako hoe nafantarana hoe tia no anjara ny fanambadiana ahoana milalalana fa tiako izy a moa alalana fa izaho ihany ny tiany zaho tovyvavy 28 taona tsy manambady a sady tsy manao sipa tara fanambadiana ve zaho zany a misaotra tompoko
ie tonga de raisina aloha eo am'le hoe za tovyvavy 28 taona tsy manambady sady tsy manao sipa amin'ny fitiavana dia tsy misy taona tsy misy taona fa rehefa tonga zay fotoana ivoany zay fitiavany zay eo aminao a de mivoaka ho azy izy ary tsy hoe tara akory na tsy manao sipa ary fa manaika izay fandaharany zay ianao ahoanakay no afantarana hoe ity no anjara fanambadiana io nomena fotoany tsika zay no anton'le hoe ndresahana teo hoe manana fotoany tsika aloha a mila maka fotoana malalaka tsara mila maka toerana milamina andiniana de rehefa nandinika tsara ianao rehefa nandray ny sosokevitry ny ray aman-dreny na asa ray aman-dreny ara-panao sika teo na ray aman-dreny ara-piaramonina de nandray fanapa-kevitra ianao hoe izy ny tiako a izy ny arahako a de nanao safidy ianao zay de io safidy io araky ndresantsika teo a mahatompona andraikitra tanteraka de mba afantarana fa tena olon-dehibe tokoa ianao a de zay safidinao zay a no atsainao ary ekenao fa izay ny sitrapon'andriamanitra ho eo aminao de lasa anjaranao lay izy amin'izay fotoany zay
salama tompoko a tokony ho zaraina aminamana ve a ny olana misy eo aminao
de valiko ianao a amin'io a araky le niteneniko teo a tany ampamaranana hoe ataovy namana ny sakaiza fa iray ihany no hitokiso noho izany a ny fiainanao manokana ny olana misy aminao a de aza zaraina amin'ny olona rehetra zay hitanao zao fa de zay mba ray atokisana ihany a no ilazao azy
ie andray antso ary tsika aloha miaraba tompoko
miarabaka tompoko de mankasitraka indrindra ny finiavanareo a
mankasitraka tompoko
ny traikefa sy ny mahasoan'ny olombelona rehetra mba mariako tsy hoe kritika ly izy fa remarka tsy fantako hoe izy tamin'ireo vahinitsika no le nitenin'le izy fa efatra mianadamo mpivady izy ireo fa tsytadidika misy anakiray ny teny te hoe vavady izy de tsy maintsy mitovy de ho zany taoko hoe aha tsy maintsy tsy izay mihitsy hoe tsy maintsy mitovy fa mifanohitra am'izay azy fa nytiako mariana am'le mifanohitra am'izay azy a tsika aloha lehilahy sy vehivavy ny namorona ny tompo atsika zany hoe samy manana ny toetsainy sy ny lanjany fa amin'ny lafiny ray kosa peut-être intelligent ho zao fitenena satria noarin'andriamanitra tovy endrika aminy tsara daholo zany fa eo amin'ny fanambadiana indray a za zao manambady efa maty moa izy afa tsy sara efa maty izy raha ny problema ny fanambadianay a tany amin'ny voalohany tsisy problema moa zany fa tsy haiko le mandika an'le izy de ohatran'izao ao anatin'ny soratra masina de voalaza mihitsy ho an'ny baiboly hoe vady tandrify. De le tandrify io a araka ilay fampianarany izay kapanampy izy tena izay fo ny azo fanamasina de za koa rehefa ma tahorina ny fandresako ny fampianarany de tsy maintsy miresaka voeo mihitsy ao zany za mankompanabe voeo mihitsy ao zany misy sosikevitra anatin'le mpiaramiasa hoe zamba ty anao ty zany anao ty de mitretra tsy rasy ny teniny zareo a fa zay le tiako tena tongava zany de zao hoe nomen'andriamanitra nataon'andriamanitra itovy endrika amintsika misy fahasarany daholy fa ny mpivady a de mifanampy mifameno zany le izy ka zay le hoe tsy atahirana fotsiny le lahy satria izy natao hitady voly lohan'ny fianakaviana izy milekena ohatra zany zao ny tenako a za katolika fa ataoko moa fomba fiteny hoe iringiriny fianakaviana zany a katolika tanteraka kanefa rehefa tenenin'ny tompo any amin'ny soratra masina hoe kristy ny lohan'ny fiangonana vavy ny lohan'ny lahy de mila manaiky an'ireny ianao takiny
anyvoilaafadiskely
tompoko ato mazatra koa le miteny frantsais zany efa isoroko ny tompo moa zany fa de le fanekenao ny soratra masina iny tsy maintsy ny fanamasina no angatahanao vo eo ao azao nnanazay andrasikely loha mantsampiaramiasa amiko a andinika ako ny a ivavaka angataka amin'ny fanamasina de zay re hoan'ny olana rehetra indrindra fa rohatra hiditra amin'ny fanabadiana angatao ny fanahymasina fa io tenina araky ny teniny jesoa hoe a izy mampatsiaro anareo ny zavatra rehetra de izy mahafantarantsika ny sitrapon'andriamanitra zay samihafa lasy vavy tsika ary lasy vavy nataon'andriamanitra hiaraka fa rehefa aveo mifameno de izarankely ny traikefa koa a za zany tena olona teoloha zany tsy ma mety mandevitra zay a fa le vadiko kosa tena olona mandevitra e zany hoe mifamala zay mivady a izy ozao miaino fotsiny de tsy mba sorena le endriny fa tena hoe miaino anao efa nao a de ozy natao le zobavy zay nareo ato tsy mba miady mihitsy miady zay ho afa ny anankiray mangina de le anankiray a tsy afaka hinanana any foana rehefa mangina le anankiray satria tsisyvaly le finanana anany de zao ny anytorohevitry tompoko mila mivavaka mandrakarivo tsika katolika tsika mangata amin'ny masina maria mba anampy tsika eo amin'izay hevitra rehetra indrindra fa nyfanorenina ny fianakaviany zany dia fiadanan'i kristy a ho amintsika tsiray avy
misaotra indrindra tompoko angamba le izy teo le hoe mpivady tsy maintsy mitovy a tsy izay angamba ny fatany amin'ny famaritana ilay hoe namana isika de le hoe namana ny mitovitovy a na hoe mitovy amin'ny tena no heverina ny namana na ohatra n'ilay hoe izay mitovitovy no miaraka zany hoe fitovitoetra sy fifankazahoanan-tsaina mialatsiny indrindra tompoka
ie zany hoe ny fandraisany tsirairay azy moa zany samy manana ny fandraisany a fa mangasitraka tompoko satria samy voaray zany izy roa teo de mifameno ny fanazavana indrindra hoantsika hoan'ny tanora moa zany ho antsika mpiaino rehetra zay mikasa ny ahazo fanabeazana sy vokatsoa noho ity fandarana ity salama eva safidy ve sa anjara sa lahatra ny fanambadiana magaga manko fa misy olondroa tena mifankatia nefa tsy lasa mpivady fa ola tsy eritreretina ny lasa mivady a misaotra
ye tsara be le fanontaniana ary matetika io de miverina foana ngambany raha mbola misy ny adi hevitra sy dinidinika makasika ny hoe fanambadiana ohatran'izao de mipetraka foana io hoe safidy ve sa anjara sa lahatra ny fanambadiana raha eo amin'ny maha olombelona atsika de nomena ary mipetraka zay araka ny fampiresana teo hoe mipetraka ny atao hoe safidy ianao mihitsy zany no misafidy zay olotianao zay olona hiara-dalana aminao a eo amin'ny fiainana de sady safidy zany izy amin'izay fotoana izay fa raha araka ny baiboly a de andriamanitra mihitsy no nametraka nanolotra vady ve araka ny any amin'ny jenesy moa de hoe ny vady anamboarako vady sahaza anao ianao de le vady sahaza zay araka le nytenean'le ray aman-dreny ny antso teo a de io vady sahaza io no atolotr'andriamanitra ho anao de mipetraka indray izy amin'izay fotoana izay hoe anjara de tsy de tena le hoe safidy sa anjara ny tena zava-dehibe eo amintsika fa ny zava-dehibe de hoe rehefa ny safidy ianao ny vadinao a dia tompona andraikitra tanteraka amin'io vadinao io a ary miezaka ny miti azy ary andriamanitra mihitsy ary monina manome an'izay didy izay hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany kristy ny fiangonana dia didy izay dia izay no antony hoe lasa misy anjara natolotr'andriamanitra ho anao a dia raisina ampitiavana satria ary matompona andraikitra tanteraka eo amin'ny fiainana izay fanekenao a anio vady eo aminao io izay mety misy ny disadisa mety misy ny olana fa miezaka hatrany ary izay indrindra moa no antony tena ampianaran'ny fifakiria sy ifampizaran'ny fifakiria ny amin'ny fiofanana mariazy ihany ny hoe ahoana ny atao amahana ny disadisa ahoana ny atao amahana ny olana raha sendra misy izany a ao anatin'ny tokantrano ny hoe tsy lasa vadinao ilay tsy lasa vady ilay olona niaraka mety misy mihitsy izany niaraka dimy taona enina taona ny fankatiry zareo fa rehefa aveo a tsy lasa tsy mpivady akory fa rava ho azo teny noho ny antony maro samihafa dia amin'ny kristiana sotoavina kristiana no arahantsika dia izay ny hoe manaika izay fandaharan'andriamanitra izay isika dia izay no ilazana hoe sady anjara no ny safidy ihany koa nefatsika teo amin'izay namana iara-dalana eo amin'ny fiainan'izay dia mijoro e miezaka no tompony andraikitra trany a amin'izay zavatra miseho ary manaika izay fandaharan'andriamanitra izay
anapiko kely izay teny Dominika izay a dia izao misy olona koa ny mihevitra hoe mifankatizy misy olona mihevitra hoe mifankatizy fa raha mbola ao anatin'ny tsy fahalalana la olona dia tsy mahafantatra hoe inona marina moa la tena atao hoe fifankatiavana sy hoe olona tena mifankatia fa tsy maripotitra zany la fifankatiavana matoa rava zay fotsiny
mifantatra zay salama RTB a za lehilahy ray a efa mananolotiana izy tena tiako a moza koa tena tiany nefa za tena saripiarobe aminy mihitsy satria izy a de tena maro namana lehilahy sady manao sangy tsy voahevitra aminy a le namany mangataka torohevitra zay nefa mikasanorina tokantrano amin'ny taona ho avy ity
de mbola toy an'le niteneniko teo io raha ohatra ka mihevitra ianareo roa fa tena mifankaty de na ny ony maro aza ony ao amin'ny teniny soratra masina tsy aravan'izany fitiavan'izany fa na misangisangy toninina amina lehilahy eo izy ny tafahoatra moa zany ny atao hoe tsy izy kosa e manana ny tafahoatra kosa malala ny tafahoatra tsika fa raha ohatra kosa mbola hoe sangisangy azo eritreretina tsy maharavany tena fitiavanareo raha maropotitra io ka noho izany amafiso ny fankatiavana dia tonga any amin'ny tokantrano vaniny ianareo roa
mifampiresaha matetika
manao hoana tompoko a zaho a manan'olo tiana kanefa zay tsy mba afaka mihoana mihitsy na dia alahady azy ina ny tokony ataoko
fifanakalozakivotra kosa angama no tsy ampy eo amin'izany zavatra zany satria ny antony a na ataotsika hoe na ny alahady ary tsisy ionana mihitsy misy antony lehibe o matoa tsy tafahoana zany fa mila mifampiresaka mifanontany a mifampizara hoe inona ny antony mahatonga hoe tsisy fotoana ionana mihitsy de samy mahalala ny tsirairay am'izay fotoana zay
e de anapiko an'izay teniny roaka zay a efa betsaka amin'izao ny fitaovatserasera ahafahana mifampiresaka ahafahana mifankahita raha ohatra moa ka tena hoe noho ny elanela taniny tsy ahafahana mihona na noho ny antony maro betsaka ihany koa de ampiasao hoe ampiasao zay fitaovatserasera zay a satria ny mpifankaty tsy mifankahita sy tsy mifampiresaka hony a de mitovy amin'ny fankaty le hoe mifanalavitra de very ny androtokom-pitiavana fa raha tiana hokolokoloina tiana aharitra ny tokantrano ny fifankatiavan'ny olondroa de zaho hatrany a ny mifankahita sy mifampiresaka arak'izay azo atao mba mifanerasera
satria le voalazanareo teo tao anatin'ny famelabelarana misy zavatra maromaro tokony hofantatra amin'ny olona namana akoatrany hoe mahafantatra ny tena aloha a de tokony mahafantatra n'le namana ihany koa ka raha tsy mihona mihitsy de ahoana no afantarana azy a de any zany satria misy zavatra miaraka homanina ao ihany koa akoatran'izay fifakafantaran'izay de mila fiezahana kely le izy na mijery fomba zany de ahafahana mihona tsy ho raisiko tsony ngambany resaka anjara sy ny ana satria efa tena entitry Dominika anyteny te hoe sady arahambavaka le izy no tompona andraikitra amin'ny safidy a ary hita hoe ampian'Andriamanitra ny fanapa-kevitra farany sy sisa moa izany vokatry ny fanahy masina. Fa ataontsika amin'ny SMS hafa moa izany, mora ataontsika afaka mamerina mihaino fandarana raha rivo amin'ny valora sy sasany. Salama Bianse, azafady tompoko manan'olo tiana aho a, izy a tsiaro mangataka firaisana tamiko satria sy tiako saingy mandaingy izy no tsy ahitana hevitra sy tsy azo hitarainana. Ko misotro sady mifoka, sahirana fa tsy azo hifampiresahana sy mifanitsy aminy tsy mety izy. Efa ho efatra taona izay, ahoana no tsisy toy antsony. Izy aloha izany tsy nangataka firaisana ranofo a. Fa manahirana sy hitarainana izany dia hoe sady misotro izy a no mifoka, tsy azo hifampiresahana sy tsy azo ahitsy amin'ny zavatra tsy mety a. Dia ahoana no tapaka moa le SMS fa tsy hoe ahoana eny e, izay moa izany fa torohevitra na fanampiana azy no angatahany amintsika.
Olotiana aloha eto tsy vomarina tsy voazava tsara hoe olotiana efa ao anatin'ny tokantrano ve isa olona mbola miaraka ho any hoe mpisiparaky ny fomba fitiny mahazatra ny tanora. Dia raha mbola ao anatiny izay hoe finamanana tsotra, mbola tsy niroso ao anatin'ny tokantrano izay a, dia raha ny fampianaran'ny fiangonana dia miezakitsika anao amin'izay hoe natokana ho an'ny mpivady izay voatsotranon'Andriamanitra ny firosoana amin'izay firaisana aranofo izay voalaza eto izay. Ka dia misaotra an'Andriamanitra arany ny anao vehivavy ny hoe mbola tsy misy mangataka tsy mangataka an'izany izy amin'izao fotoana izao, satria matetika anie dia misy arany misaraky ao anatin'izay hoe noho ny hoantony io hoe fangatahana firaisam-batana io a no isarahany ilay mpifamoizay olona mpifankatia izay roso ao anatin'ny tokantrano. Dia inona ny hevitra azo aroso anazy? Sahirana ho izy fa tsy azo hifampiresahana sy mifanitsimitsiny. Fotoana ionana no atao betsaka, ny faneraserana, ny fampiresahana, ary indrindra ny fitondrana azy ambavaka no atao betsaka mba hahafahanareo mifanerasera sy mifampiresaka, ary indrindra mifankafantatra misimisy kokoa amin'izay irso alohany irosoanareo ao anatin'ny fiaina tokantrano sy ny fanambadiana izay.
Dia zava-dehibe izay fifankafantarana izay, satria misy antony matoa mbola tsy anaty fiainam-pianambadiana sy misisa ihany koa, dia misy any hoe misotro mifoka, tsy laitra hifampiresahana sy ahitsy ianao mieritreritra hoe anitsy azy nefa izy mety hoe enona aloha ny tadaviny. Zao izany nareo dia efa mianatra an'izay e, tsy hevitra olona ray intsonina hoe inona rehefa mivady fa ny anankiroa ny miara-manapa-kevitra. Miarabanareo ao tompoko a, lehilahy ny manoratra. Misy vehivavy iray izay miaraka amiko a efa ho 5 taona, dia efa zazaray izahay. Ny olana dia hoe efa nisy premiera moro ny talohako ary tena tsy fony io bandy io aty afara. Amin'izay isaky ny mahita ny bandy io izy a, dia mitobotoboka be ho ny fony ary tena mila hotorana.
Ny anankiray aloha efa misy zaza anankiray, zay aloha ny zava-dehibe ao anatin'le izy. Ny fanontaniana fotsiny hoe mpivady ara-dalàna ve ianareo? Zay aloha no zavatra tena angeza be tsara mariana. Ny zanak'olombelona samy manana ny tantaram-piainany daholo, na ny lahy na ny vavy. Ilay fiainanareo roa nandritra ny 5 taona zay ve de tsy hitanao ny mety hoe inona lay mahatonga an'le izy misy tsy fahampinany eo zany mato tsaroana foana ilay araky ny irany tarika anyanga moa izy ty misy irany tarika anyanga tena mahavoafehana izy io, fa anjaranao foana no mitadiny hoe inona ny fomba ahafahana mahatonga an'izay mba tsy petraka manaka ivao amin'ilay vehivavy ilay fahatserovana an'le olona tany aloha. Satria na ianao koa ary hitobotoboka miaraka aminy eo zany rehefa mahita an'le olona foana miaraka mitobotoboka ianareo, dia miaraka samy miaratorana eo nareo, dia miaraka makaiza rehefa avy eo? Satria le zaza ny tokony atao ambony foana ao anatin'le izy hoe efa misy zaza anankiray ao mitokantrano.
Dia mankahery a, anatin'ny fiainam-panambadiana moa izany misy any hoe mifanasitrana ny mpivady amin'ny fifankafantarana bebe kokoa, fa so dia io ny bana dia lasa na ianao raha iraviravy tanana nanome fitiavana azy sy ny sisa, fa mety hoe voafahanareo ihany le izy rehefa tena hoe manana izay faniriana izay nareo roa hoe amahazy. Misy toy ihany aloha le SMS fa tsy hovakitsika tsony a, satria efa voalaza tetsy aloha daholo ny famalitsika azy. Bonjour efa inakany tokony ataoko fa nipiravavy mpanambadiana amiko miavinavina be amiko anefa izaho mba te hiresaka aminy a, nefa tsy nisy ady taminay, misaotra.
De fantaro aloha zay miza mamantatra inona ny antony fa misy antony ao a, izahay aty zany torohevitra de zay fotsiny hoe aza reraka mamantatra de tsy maninona mihitsy le manantony e. Zay moa zany hoe fampiresahana ny zavatra rehetra de miza miresaka foana fa tsisy tsininao a ary tsisy bedy a raha ohatra ka manantona azy ianao miezaka mamantatra ny antony aloha, avy eo anao a mamahany le olana amin'izay.
Salama tompoko a, nanambady za tompoko teo aloha fa saingy efa nisaraka, mananjanaka roa zahay a, folo taona ny voalohany ary valo taona ny faharoa, samy mianatra izy menada maditra izy menadary eo tompoko, de matetika no rahonako hoe tsy omeko hanina rehefa misakafo.
Le izy aloha zany zaza anakiroa de misaraka ianareo mivady, ny vokatra zay le fisarahanareo mivady zay no mahatonga n'ilay ankizy zay miaina ao anatin'ny titra. Ilay fandrahona nataon'ny ray mpianakaviana kosa aloha eto am'le tsy omena sakafo a, zany kosa angamba aloha aina ny lalaovina ao anatin'izany, de na le ankizy ary tsy avo aray an'le anatra zay tokony homenao azy mihitsy, noho zany alahelo an'ilay reny no mahatonga an'izany fiesika ataon'ny ankizy amin'ny resaka ditra ho atrano zany. Mandiny foana zany sika ray aman-dreny mba tsy ho tonga any amin'ilay sehatra amin'ilay fisarahana, satria misy fiatraikany any amin'ny ankizy foana ny fanapa-kevitra diso tahaka an'izay. Na inona na inona antony, miezaka foana aloha mba tsy ho tonga any am'izay fisaram-panambadiana zay.
Tia moa zany tsy fantatra hoe le ray mpianakaviana sa renim-pianakaviana no manoratra, fa ny tiana tsindrina ao anatin'ilay izy koa de herisetra lay tena hoe mandrahona ny ankizy ao anaty fitaizana, tsy amin'ny alalan'ny fampitahorana na amin'ny alalan'ny fandrahonana ny tokony atao, fa amin'ny alalan'ny fitiavana, indrindra fa ankizy efa sahirana hoe tsy eo ny ray na reny a. De tsika zany tena tokony hoe mandray ny andraikitra tandrivotsika, manoloana ny safidy ny raisitsika, ny safidytsika ny saraka, ny safidytsika ny ivady, ny safidytsika no ny zaza roa ny teraka. Tena tsy sitrapon'le zaza kosa no hoe ana fa sitrapontsika ray aman-dreny. De za aloha zany voatohana manokana satria anatin'ny asako ihany koa le izy a, de karakarao izy omeo fitiavana izy fa aza tao an'izany. Ny araky ny teniny roka teo hoe tsy andairana fanabeazana intsony ny ankizy a, raha zay ny fomba hitaizantsika azy, de vao maika le izy tady mienjandro eo, tsy ho tonga amin'ny tanjona irinao sy irin'ireo zanakao reo, de mankahery ao anatin'izay satria tsy mora, tena tsy mora io iainanao io, fa mankahery ary eto ambavaka hatrany le zavatra rehetrarehetra mahazo anao a sy anampy anao eo amin'ny zavatra rehetra atao.
Fanampin'izay masy a, tena io zany olana lehibe anankiray mianjady a ary mitraiky amintsika zanak'olombelona, indrindra moa zany fa nety Madagasikara zay hoe fisaram-panambadiana zay. Azo atao ihany hoe fitiavatenany izy mivady lay ny saraka, kanefa lasa le ankizy no nietraika ny lasa hoe ny vokatra zay zany a, de miantra tanteraka ny amin'ilay ankizy. De agnetananay indrindra za eo anatin'ny voamiranasan'ny fifakiria no hoe raha mbola azo atao re de alamino a ary mifanakaloza hevitra alohany andraisana fanapa-kevitra amin'izay hoe misaraka zay. Fa betsaka ny azo atonina na izay fifakiria afaka manampy manome torohevitra anareo. Raha ohatra moka fa akoatra izay afaka manatona ray aman-dreny, afaka manatona an'ilay ray aman-dreny am-panahy na ny mopera zay mahafaka mamme vaholana tsara amin'izay zavatra izay ka rehefa tena tonga ny amin'izay dingana rehetra rehetra izay ianareo a ka teo vao nanapa-kevitra hoe tena tsy tafavoaka tsony mihitsy a dia mbola misy ny dingana ambonimbony kokoa ary izay vao tonga amin'izany hoe fisarahana izany ary indrindra indrindra moa hoe tafiditra tao anatin'ny tokantrano kristianna amin'ny mahakatolika antsika dia tena tsara mba ajaina izahay mba tsy ho vokatra ratsy be ohatran'izao a no mahazo ny zanakitsika etanina izany itsika rehetrarehetra amin'izay indrindra fa ny mpivady kristiana
salama daholo RTB a ny namana tsara olona manana saina sy vatana ary fanazany hoe nianatra minimum tsy manana klema ary mivavaka ny olona rehetra kosa manana klema fa ny fahaizantsika na tsika manoratra io ary manana klema fa asa hoe klema ara-batana dia manjary vao ilikilika koa ireny olo ireny hoe tsy miendriky ny fitiavana ve izy izany fa izay izany hoe le sotoavina rehetra ny raisintsika teo no hamafisintsika ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny fahafantarana ny tena ao anatin'ny fahaizana amin'ny safidy ao anatin'ny fandanjalanjana sy ny sisa dia tsisy olan'ny vodisipika raha manatandrefa mosa ina le fomba fitentsika ao anatin'izay a fa tsy afaka anao an'izay sika hoe tsy manana klema dia tsy mendriky ny honamana misalasala ny tanora isaraka amin'ny olotinina mijala aza no le hoe todim-pitiavana ahoana ny mahagasika an'izay dia io le fantarina sy hiainana ny sotoavina kristianina io foana no hamafisintsika moa izany satria mifameno ireo e mifameno ary misy ny atao hoe famelan-keloka misy ny atao hoe fiatsonany fanahy masina ahoana tokoa izay hoe fiatsonany fanahy masina zay satria izay ny fantanin'ny mpianontsika manaraka sady hamaranantsika azy a amezantsika ny zavatra rehetrarehetra voalaza teo ihany koa
samy raha kristianina katolika isika no miresaka eto mazava ho azy misy vavaka fiatsonany fanahy masina no zany a na miantso ny mivavaka le ataontsika iny hoe ohatra hoe fanahy masina midina atao anatinay tsy lovy amin'ny fahazavanao zay tsy ny sisa raha ireny miantsoana misy ihany koa le fanahy masina zavao ny sainay sy ny sisa reny no ampiasaintsika amina zavatra atao efa miantso fanahy masina zany fa ny piretra sy ny eveka mazava azy no mahay bebe kokoa noho izahay manatona piretra tompoko afahanareo mahazo valiteny tena mahafinata sady tsara bebe kokoa amin'ny tsipiriana
ny fanahy masina ihany koa dia manazava ny feoan'ny fieritreretana ny e latsaka miainy ny feoan'ny fieritreretanao ianao zany rehefa miantso ny fanahy masina
ie fa ny fahafantarana an'izay zany manampy atsika tanora ary somarina anayitrany fantanintsika teo hoe lina amin'le sotoavina kristianina satria hitako hoe sakana tao anatin'ny fisafidianana ny namana sy ny fiainana rehetrarehetra ny ainana teo ny fisian'izay eo anivon'le tokantrano zany dia manentana antsika aneno moa zany hikaroka kely an'izay eo anivon'ny fifandraisantsika sy ny fifampiresantsika ao an-trano hoe ahoana ny karoantsika mivady an'izay na hoe tsika roa mbola anorona tokantrano sy ny sisa aiza ny toeran'ny fanahy masina aiza ny toeran'andriamanitra amin'ity fiarahantsika ity fa hitantsika ny fahasamihafan'izay amin'ny fiainana nenantsika teo aloha ao anatin'izay tsina tsy tokony ho kisendrasendra zany le vady fa safidy tsara sy arahana vavaka raha nandraikitra ihany koa dia izay no mamarana fandarantsika mankasitraka betabe anareo mivady avy a nitondra ity loha hevitra ity dia mankasitraka atsika mpiaino any koa nanaraka ny fandarana mankasitraka ny bruno araka ny voalaza teo a raha riva ny valora sasany a verina ny fandarantsika hitantsika any amin'ny ainao manjery ny radio tombosco sito web any moa izy io a manomboka raha pitso atoandro indray dia feloma tompoko
andrapiona daholo.